Наталія Зарецька, керівник офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників АТО в нашій студії.
Доброго ранку.
Ми продовжуємо говорити про реабілітацію і про потреби, в тому числі звільнених з полону. Чому звільнених з полону? Тому що останні акції, яка відбувалася в неділю, актуалізувала знову цю розмову в інформаційному просторі. У нашій студії були представники політичної партії «Національний корпус», які говорили про це, керівник Української асоціації полон на них Анатолій Поляков. В продовження цього ми вирішили поговорити з офіційними органами, тому що були закиди, пов'язані із забуттям, були закиди, пов'язані з проблемами, пов'язаними з соціальним забезпеченням і так далі. Про все по порядку. Я почну, власне, з терміну. Я знаю, що перед нашою розмовою Наталія Зарецька наполягала на терміні все-таки звільнені з полону. Чому термінологія тут має значення?
Безумовно. Мене, коли запросили, сказали, що хочуть поговорити про реабілітацію полонених. Я чітко говорю, що ми не можемо говорити про реабілітацію полонених, тому що полонені люди знаходяться в полоні, вони знаходяться на території, яка під ефективним контролем Російської Федерації, під контролем їх ОРДЛО. Тому ми не можемо говорити про реабілітацію полонених. Ми можемо говорити тільки про звільнення полонених з моменту, то коли людина отримала свободу, це звільнена людина. Головне, найголовніше, що повернули людині, це повернули людині волю. Тому, чесно кажучи, мене щиро дивують спроби, особливо людей, які були в полоні, створити асоціацію полонених, в яку включити всіх, хто були звільнені. Найголовніше, про що мають говорити ці люди – найголовніше, до чого вони мають правити, це повернути собі цю свободу, повернути її всередини, повернути відчуття цієї свободи. Тому що насправді, що відбувається в полоні? Людина знаходиться під зовнішнім контролем, під зовнішнім пресингом. Я весь час про це пояснюю. Коли вона виходить з полону, вона... перебуваючи тривалий час в такій ситуації, ці звички відчувати себе в такий спосіб, вони залишаються. І далі перед людиною насправді є вибір. Наважитися повернути собі відчуття внутрішньої свободи, відчути свободу повністю і стати дійсно вільною людиною, тобто пройти шлях полонений, звільнений, вільний, чи застрягти от в цьому полоні. Я розумію, що однією з найбільших задач, дуже активних задач, яку намагається впровадити Росія на нашій території щодо нашого суспільства, це зберегти в тому числі цих людей в ментальному полоні. Да, вони їх відпустили, да, вони вже в нашому соціумі, але нехай вони пам'ятають про цей полон, нехай вони продовжують боятися, нехай вони продовжують перебувати в ментальному російському полоні.
Я думаю, що дуже багато людей, наша аудиторія і інші слухачі, постійна аудиторія громадського радіо, не обов'язково і постійна, почувши, наприклад, там, я не знаю, прочитавши, почувши щось десь по телевізору чи по радіо, можуть побачити багато закидів, насправді, почути від політиків, що недостатньо робиться для того, щоб з державою в тому числі, для того, щоб продовжувати звільняти людей з полону. Акція, власне, яку ми згадали, теж мала назву «Забуття гірше, ніж зрада», і тут є слово «забуття», і багато людей про це говорять на побутовому рівні.
Тут є
які
два...
аргументи, ви можете протиставити, і чи можете протиставити в аргументи цьому?
Ви знаєте, дуже цікава акція, насправді. Вона називається «Забуття гірше за зраду». Да? Тобто використовуються два терміни – зрада і забуття, які мають максимально негативну специфіку, максимально негативну фарбування. Такого ж плану можуть бути за впливом на людську свідомість і підсвідомість тільки тортури. І ми бачимо, що тут повний комплект. Насправді тортури були продемонстровані. Да? От що насправді змінилося за останній рік? Якщо Україна весь цей час дуже активно, чим більше все більш системно і все більш концентровано підходить до проблеми визволення з людей з примусової ізоляції, які вони перебувають на території підконтрольній ефективній російській владі, то Тобто раніше в нас цей був процес неконтрольований. Займалися звільненим всі, хто тільки не займалися. Да? Тому що в будь-який спосіб треба було визволяти
добре,
людей.
Бо треба було визволяти.
Да. Далі. Держава чітко поставила, вона сконцентрувала це, взяла на себе відповідальність за процес звільнення, організувала цей процес. Тобто це насправді дуже важливий крок. І весь цей час протягом 15-го, протягом 16-го, протягом 17-го року велась послідовна робота. Що відбулося наприкінці 17-го року? Наприкінці 17-го року відбулося звільнення людей. Да, що наразі відбувається? Якщо зараз зрозуміло, що раніше робота велась також активно, про неї мало говорили, зараз говорять більше. Зараз дуже активна увага приділяється визволенню тих людей, які, по суті, ув'язнені на території Росії, ув'язнені в Криму, українці, які потрапили на територію Росії, і ув'язнені за те, що вони українці. Да? Тобто оцей аспект, по суті, політичних причин для потрапляння в примусову ізоляцію, він наразі піднявся, тому що він є не менш важливий. І про це зараз багато дуже говорять. І цей процес набагато більш публічний. Паралельно відбувається активна робота, намагаються звільнити наших, тих, хто продовжують перебувати в примусовій ізоляції на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Тобто, на відміну від навіть ситуації рік тому, і процес ведеться дуже активно, і робота ведеться на всіх рівнях, і залучається громадськість, і залучаються міжнародні організації, і залучаються уряди і політики інших країн. І на цьому фоні говорити про забуття, говорити про зраду, ну, на мій погляд, м'яко кажучи, дивно.
Є інша проблема, інший цілий спектр проблем, пов'язаних із психологічною і соціальною реабілітацією, чи навіть соціальна реабілітація, це не те слово вжила, я би сказала, відновлення порушених, в тому числі, майнових прав, та? Тому що є цілий спектр проблем з цим пов'язаних. Якщо ми говоримо про останніх звільнених з полону про грудень 2017 року, це вперше, здається, держава виплачувала допомога, компенсація, яке слово вжити. Грошову надала гроші, тому що я не знаю, чи можна вжити тут компенсація, просто надала гроші на допомогу по 100 тисяч гривень кожному звільненому з полону. Та це вперше таке було. Але разом з тим залишається питання, що далі. Залишається питання житла для значної частини з них. Залишається питання житла для значної частини тих, хто виходить з полону, а житло залишається на окупованих нині територіях і так далі. Що тут ми можемо говорити, що може зробити і що робить держава?
Ви знаєте, тут одразу зазначу, що в компетенції безпосередньо нашого офісу Вадим Васильович, як уповноважений президент із питань реабілітації учасників АТО, він компетентний і здійснювати контроль, і пропонувати, і моніторити право учасників АТО саме на реабілітацію. Ми, говорячи зараз про звільнених полону, ми розуміємо, що ми говоримо про необхідність реабілітації допомоги і військових, і цивільних, тобто ми розширюємося. Стикаючись і супроводжуючи, скажімо так, тримаючи на контролі проблеми звільнених людей, ми розуміємо, що соціальний блок не менш важливий, да? Тобто і він також дуже нагальний. Я просто наголошую про що це не є безпосередньо сферою нашої відповідальності, але по факту, да, це є питанням, яким ми на сьогодні щільно займаємося, тому що ми розуміємо, що посісти позицію – це не наша компетенція, це компетенція Мінсоцу, а це дійсно компетенція Міністерства соціальної політики. Але, скажімо так, ми, як люди, які дуже глибоко розібралися в цій проблемі, які постійно перебувають на контакті з цими людьми, і які розуміють, що в нас, насправді, ми маємо говорити не про 74 особи, які були звільнені в грудні, і Романа Савкова, який був звільнений в січні. Крім цього, насправді, протягом цього року, цього ж часу було звільнено ще кілька цивільних осіб, з якими ми теж на контакті. І допомагаємо їм такою мірою, якою вони готові звернутися до нас за допомогою. Ми не можемо причиняти щастя. Да? Тобто в такому контексті ми дійсно вивчили проблему соціального захисту, соціальної підтримки. Звертаю увагу, що крім 100 тисяч, які виплачені через постанову Кабінету міністрів і через централізований, кожна область має свою програму, за якою всі люди отримали допомогу різної суми. Да, тут залежить від регіональних бюджетів, але в принципі ці виплати коливались в діапазоні від 5 до 200 тисяч, крім цих 100 тисяч. Тобто
Це теж можуть знати насправді не всі, але запитання до Міністерства соціальної політики можуть залишатися, і ми їх свого часу, сподіваюся, обов'язково поставимо. Насправді розмова повертає до іншого питання в цьому сенсі, питання до окремого статусу колишнього полоненого, тому що був один законопроект, зараз інший є законопроект, зареєстрований у Верховній Раді, де йдеться про цей окремий статус, наскільки цей статус дав би змогу, наприклад, в тому числі системно вирішувати і соціальні проблеми, на вашу думку?
Ви знаєте, дуже цікаве питання. Взагалі, воно таке діагностично-діагностичне. Воно показує те, з якого ракурсу підходять до цієї проблеми. Насправді, що є основним у визначенні статусу людини, яка перебуває в полоні, в міжнародній практиці і в нормах міжнародного права? Це мінімізувати ризики потрапляння людей в полон. Це мінімізувати ризики піддання їх тортурам. Про що я говорю? Якщо ми говоримо про військовополонених, тобто про людину, яка потрапила до полону, виконуючи свій бойовий обов'язок, будучи в складі офіційних бойових частин держави, вона підтрапляє під дію Женевської конвенції. Тобто, якщо ти військовополонений, то тортури до тебе не можуть бути застосовані. Більше того, я вам скажу такий момент. Наш офіцер український, причому старший офіцер, кадровий офіцер, коли він потрапив до полону, при тому, що він був старшим офіцером і, очевидно, мав інформацію, яка представляла інтерес для протилежної сторони, він чітко пояснив, що він є військовополоненим, і які норми вони порушують, якщо вони будуть його тортурувати. І він не був підданий тортурам. Просто людина знає свої права.
Це
просто
спрацювало?
Безумовно, да. Людина мала характер, людина мала силу волі, людина мала сміливість наполягати на своїх правах. Але це статус військовополоненого. Про що йдеться? Про те, що найбільша помилка, якої зараз може припуститися Україна, причому я говорю про всю країну, і про суспільство, і про наших політиків, це поєднати в одному флаконі цивільних і військових. Ніде в світі не поєднують комбатантів і не комбатантів. Комбатанти, вони можуть користуватися правами військовополонених, і вони мають цим користуватися. Люди цивільні, вони дійсно заручники, вони заручники терористичних угрупувань. Ми маємо про це пам'ятати. Що ми робимо, коли їх змішуємо в одному флаконі під одним поняттям? Ми провокуємо ту сторону забирати чим більше місцевого населення, тому що воно поповнює їх так званий обмінний фонд. Це взагалі дуже така...
Ну, це жахливий термін, насправді.
Це жахливий термін, і їм користується, це насправді термін, яким користуються росіяни, яким користуються ватажки ОРДЛО. І всі, хто використовує цей термін, по суті, є ретрансляціями їх підходу до цієї категорії людей. По суті, це людський ресурс, який можна використовувати як інструмент політичного шантажу.
Оскільки ми вже заговорили про цей термін і про цю ситуацію, то чи відомо вам щось про те, що Україна недостатньою мірою готова обмінювати, скажімо, людей зі сторони противника на своїх людей? Чому? Тому що ці речі теж досить часто звучать з різноманітних вуст в публічному просторі.
Ви знаєте, якраз дуже уважно прочитала інтерв'ю Анатолія Полюкова і представника Національного корпусу, які раз були гостями студії громадського. Мене дуже вразив цей момент, тому що ці люди однозначно не є в складі української делегації, вони однозначно не представляють України, вони не допущені до цих переговорів, і в них, з української сторони, принаймні, в них немає доступу до інформації про це достатньо чи недостатньо робиться. І в мене виникає логічне питання, якщо вони настільки впевнено стверджують, що нічого не робиться, що єдине, що заважає обміну полонених, це згода української сторони віддати тих, кого запитує Росія, то тоді в мене питання, можливо, вони мають цю інформацію від Росії, принаймні в мене, як у слухача, це питання виникло.
Ну, я, власне, тому запитую, тому що я розумію, що це чують слухачі, і відповіді, деякі просто підвисають в повітрі відповіді, які потрібні. На вашу думку, що заважає?
Ви знаєте, я некомпетентна це коментувати, тому що я не маю доступу до цього процесу. Це буде з мого боку безвідповідально, тому що я державний службовець. Взагалі, що я можу відкоментувати? Те, що на сьогодні відбувається в суспільстві, що наших звільнених, їх родин намагаються використовувати як інструменти маніпулювання, як інструменти впливу на суспільство, як їх особисто, так і всю тему. Насправді, тема позбавлення людини свободи, особливо тема, коли людину можуть бути завдана якась її кривда, яка її можуть піддати тортурам, це дуже чутлива тема. З цим завжди можна бути дуже обережним. Як працює маніпулятор? Який основний механізм? Щоб людина перестала думати. В ідеалі, щоб людина почала боятися. Тому що страх – це той момент, це той інстинкт, який блокує роздуми. Да, які і завдяки цьому допомагає людині вижити. І саме ця технологія є однією, підкреслюю, однією, не єдиною, але однією з найбільш дієвих. Тобто, якщо примусити людину боятися, якщо примусити людину реагувати інстинктивно, людина може навіть не усвідомлювати свій страх, вона миттєво буде інстинктом захищатися. Її можна скерувати її дії, можна скерувати її сприйняття, можна скерувати її реакції. І це те, що я насправді на сьогодні бачу. Наприклад, будь-яка людина, коли вона буде чути, навіть чути про розстріли, чути про зґвалтування, чути про тортури, які здійснювались в інший спосіб, немає жодної людини, яка не зреагує, зреагує кожний. І що на сьогодні відбувається в такий спосіб? В такий спосіб все, що ретранслюється активно в простір на цю тему, це робиться для того, щоб люди почали боятися цього. Я згадую 14-й рік, коли інтенсивно через різні інструменти в наше суспільство проникав цей образ такого, знаєте, ветеран з гранатою, якого всі мають боятися.
До речі, зараз вже цього образу немає от на 2018 рік, на вашу думку?
Воно вже не зовсім спрацювало, розумієте як? Це те, що не спрацювало. В чому особливість українського суспільства? Воно думає. І от це, чесно кажучи, те, на що я дуже розраховую в темі із звільненим з полону. Щоб суспільство почало аналізувати, щоб суспільство почало думати. Оця, повертаючись до цієї акції, коли поставили людей з мішками на голові з автоматами і ініціювали розстріл, розумієте як? Це одна із, скажімо так, способів, як можна пострахати суспільство, як їх можна, як його травмувати, для того, щоб воно почало боятися цієї теми, для того, щоб воно почало реагувати інстинктивно, щоб воно перестало думати, що відбувається.
Ну добре, але разом з тим ми все одно маємо розуміти про те, що значна частина людей тут в тилу, глибоко в тилу, та вона досить часто забуває, що війна все ще триває.
Війна триває.
І чи такі акції не розворушують оці відчуття, що війна таки триває?
Ви знаєте, чому люди в тилу забувають, намагаються не помітити, що війна тримає? Саме тому, що вони війни бояться. Розумієте, з моєї точки зору, от зараз я реагую не як державний службовець, а як фахівець, який працює там з темами і психічного здоров'я, і маніпуляцією суспільною свідомістю. Такі акції, вони навпаки, будуть відштовхувати людину від тверезості, оцінки, що відбувається. Людина не буде думати, а чому ця війна, а що є причиною цієї війни. Вона буде боятися цієї війни. Це стимулювати панічний страх і стимулювати наше суспільство бути готовими до лозунгу «Мир за будь-яку ціну». Давайте подумаємо, якщо всі почнуть боятися, якщо перестануть думати, людина, яка не готова за 4 роки не почула, що війна йде, як вона буде реагувати на такі страхи і на такі страхіття? Вона каже, що мені потрібен мир за будь-яку ціну.
Повертаючись до раціонального вже, фактично на закінчення нашої розмови, чи ще є у якийсь спосіб триває допомога в, можливо, психологічній реабілітації тим, хто звільнений з полону?
Ви знаєте, насправді зараз можливості формуються. Я скажу із загального. Угу. Чого потребує? В Україні вже багато...
Чи вивчено, до речі, потреби? Так, вже нарешті. От.
Насправді ми зробили дуже протягом цього півроку, фактично, Ми регулярно насилаємо запити до всіх ЦОВів, ми насилаємо запити до облради обласних державних адміністрацій. Ми активно співпрацюємо з фахівцями, ми на контакті з людьми, які самі пройшли через полон. Фактично проінвестиговані ресурси, які є в країні. Ми чітко розуміємо потреби, ми розуміємо кількісні запити. Єдине, чого зараз потребує Україна насправді, це політики. Да, мають бути визначені цілі, мають бути визначені задачі, мають бути ці задачі розподілені між державним
політики
органом.
Політики, ви маєте на увазі державні політики у цій сфері?
Державна політика щодо людей, які перебували у звільненій ізоляції. Ми маємо розуміти, що ми робимо, для чого ми робимо. Питання цієї ж самої компенсації. Да? Людей треба забезпечити соціальною допомогою, але не абстрактно якоюсь соціальною допомогою, а для того, щоб він адаптувався і повернувся до активного життя. Ми маємо стимулювати не застигнення людини в цьому стані, коли він буде все життя пам'ятати полон, а коли він цей досвід використає як ресурс, стане сильніший, тому що будь-який з них є експертом виживання. Якщо вони вижили там, вони, безумовно, зможуть бути дуже ефективними, набагато ефективнішими, ніж більшість членів нашого суспільства. І це саме те, що ми хочемо допомогти їм відчути.
Дякую вам. Наталія Зарецька, керівник Офісу Уповноваженого Президента з реабілітації учасників АТО, була нашою гостею.